Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz aslida dushmanning to'qmog'i va bolg'asi orqali shakllantiriladigan qimmatli toshga o'xshaymiz. Agar zargarning to'qmog'i bizning notikiz qirralarimizni tikislashga kuchsizlik qilsa, shu paytda Xudo katta to'qmoqni ishlatadi. Agar biz yanada qaysar bo'lsak, Xudo yulib tashlovchi bolg'ani ishlatadi. U nima kerak bo'lsa, o'shani ishlatadi. Har bir muammo xarakter shakllantirish uchun imkoniyatdir va u qanchalik qiyin bo'lsa, ruhiy muskul va axloqiy tayanch qurish shunchalik buyuk bo'ladi. Paulus shunday degan. Buning ustiga qayg'ular bilan faxrlanmoqdamiz, chunki qayg'u sabr qanotini hosil qilishni bilamiz. Sabr qanot esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi deb yozadi Rimliklarga maktubining 5-bobi 3 va 4 oyatlarida. Tashqaridan hayotingizda nimalar sodir bo'lishi ichingizda nimalar sodir bo'layotganidek muhim emas. Vaziyatlar vaqtinchalik, ammo xarakteringiz esa abadiy qoladi. Muqaddas kalom sinovlarni ko'pincha kamchiliklarni kuydirib tashlaydigan temirchining oloviga o'xshatadi. Butrus shunday degan. Bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. 1 Butrus kitobining 11-bobi 7-oyati. Zargardan shunday so'rabdilar. Kumushni sofligini qayerdan bilasiz? U shunday javob beribdi. Agar men unda o'z aksimni ko'rsam, agar siz sinovlar orqali toblangan bo'lsangiz, kishilar sizda Isoning aksini ko'radilar. Yoqub shunday degan. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Yoqub kitobi 1-bobi 3-oyati. Xudo sizni Isoga o'xshashingizni xohlar ekan, u sizni Iso o'tgan yo'llardan o'tkazadi. U yolg'izlik, vasvasa, stress, tanqid, rad etilish va bir qancha boshqa muammolar. Muqaddas kalom Iso bo'ysinishni qiyinchilik orqali o'rgandi va qiyinchilik orqali mukammal bo'ldi deydi. Nima uchun Xudo bizni o'zining o'g'li yurgan yo'llardan ozod qilishi kerak ekan? Paulus shunday degan. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta, uning ulug' shon-sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. Rimliklarga maktubining 8-bobi 17-oyati. Aziz birodarlar, hayotimizda uchrab turadigan muammolarga Rabbimiz Iso Masih javob berganidek javob berishimiz kerak. Muammolar shunchaki Xudo xohlagan narsani yaratmaydi. Ko'p insonlar yaxshiroq o'zgarishdan ko'ra g'amgin bo'ladilar va hech qachon o'sa olmaydilar. Siz ularga xuddi Iso javob berganidek javob berishingiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.